христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Ми працягуємо знайомитися з англійською літературою. І сьогодні впершиню у нашій передачі ми звернемо увагу не на письменника, а на письменницю. По кількості виданняў яе кнігі займаюць трэцяе месца пасля Біблії і Шекспіра. Напэўна, няма чалавека, які б не чуў яе імя. Яна знакамітая і непаўторная Агата Крысці. Я не магу гэтага ведаць дакладна, сябры, але мне здаецца, што некаторыя з вас у гэты момант моцна здзівіліся. Як так? Якое дачыненне да хрысціянскай перадачы мае аўтарка дэтэктыўных гісторый? Анжа, я спадзяюся, што мы хутка пераканаемся ў тым, што і сама Агата Крысці і яе творчасць маюць да хрысціянства немалое дачыненне. Агата Мэрі Кларыса Малоуэн пры нараджэнні Міллер больш вядомая па прозвішчы першага мужа, як Агата Крысці. Яна нарадзілася 15 верасня 1890 году, а памерла 12 студзеня 1976, пражыўшы поўных 85 год. Ахрышчана яна была ў англіканскай царкве. Па словах Агаты, сваім рэлігійным светапоглядам яна абавязана няні, якая была біблейскай хрысціянкай. Яна не хадзіла ў царкву, але чытала Біблію дома. Захоўваць суботу яна лічыла святым абавязкам, а сялякая мітусня, на яе думку, была смяротным грахом у вачах усімагутнага. З долей гумару адзначае пісьменніца ў сваёй аўтабіяграфіі. У пэўны спосаб паўплывала на Агату і маці, якая пэўны час знаходзілася ў рэлігійных пошуках ды ўрэшце знайшла супакой у англіканскай царкве. Каля яе ложка вісеў абраз святога Францішка, а вядомая кніга Тамаша Кемпійскага «Следам за Христом» стала яе настольнай кнігай. Агата Крысці гаворыць, што маці чытала «Следам за Христом» дзень і ўначы, а потым дадае вельмі важныя для нас словы, што і яна не расстаецца з гэтай кнігай. Бацька пісьменніцы быў вельмі добрым чалавекам, ды таксама быў прыкладам пабожнасці для яе. Кожны вечар ён маліўся, а кожную нядзелю хадзіў у царкву. Асаблівае месца ў аўтабіяграфіі Агаты Крысці займае ўспамін пра пэўную настаўніцу, якая пасярод урока арыфметыкі зусім нечакана зрабіла настаўленне пра жыццё і веру. Паколькі яно вельмі павучальнае і цікавае, то дазволю сябры сабе пазнаёміць вас з ім цалкам. «Вы ўсе, – сказала яна, – кожная з вас пройдзе праз цяжкія выпрабаванні. Калі ў вас не хопіць смеласці супрацьстаяць адчаю, то вы ніколі не станеце сапраўднымі хрысціянкамі, не даведаецеся, што такое жыццё ў Хрысце. Каб стаць хрысціянамі, вы павінны смелы сустрэць і прыняць жыццё, як сустрэў і прашыў сваё жыццё Хрыстос. Вы павінны радавацца таму, чаму радаваўся ён». Быць такімі шчаслівымі, якім быў ён у Кані Галілейскай. Пазнаць мір і шчасце, якое ёсць у злучэнні з Господам і з яго волей. Але вы павінны перажыць, падобна яму, што значыць застацца аднаму ў Гефсіманскім садзе. Адчуць, што ўсе вашы сябры пакінулі вас. Усе, каго вы любілі і каму верылі, адвярнуліся ад вас. Ты сам Господ Бог пакінуў вас. І тады захавайце веру ў тое, што гэта яшчэ не канец. Калі вы любіце, то будзеце пакутваць, а калі не любіце, то ніколі не даведаецеся, што такое жыццё ў Хрысце. Канец цытаты. Далей па тэксту пісьменніца прызнаецца, што гэтыя некалькі слоў запалі ў яе душу мацней, чым самыя лепшыя казані, якія ёй даводзілася чуць. Гэтыя словы вярталіся да яе і прыносілі надзею, часы самага глыбокага адчаю. Я ж са свайго боку таксама у поўным захапленні ад прамовы невядомай настаўніцы, словы якой прамаўляюць да нас і сёння. Было б наивно с моего боку указывать на Агату Кристи, як на узор христианского життя. Але знову же было б несправедливо не свернуть увагу на особливости яе творчести. Вот же ниводного разу темой своих романов она не зробила злочинства на сексуальной глебе. Николи не было неких жестких, тисадистских сцен в ее творчести. Свою автобиографию она подкресливает. Я, як и кожный, кто читает детективы, была супрать злочинца и за невинную ахвяру. Кто мог бы подумать, что придут часы, коли книги об злочинствах будут провоковать помкнение до гвалту, да приносить садистское задовольнение описаниями жесткости теле жесткости. Конец цитаты. У творах Агаты Кристи звычайно присутный хэппи-энд. Зло выкрытое да покаранное, сэцы, что кахают, злучаные, життё вертая себе страченную равновагу. Конечно, не завсёды можно погодиться с разважаниями письменницы относно життя и смерти, але гэтые разважания провокуют до мысления, и за это можно быть ей удячными. Сама ж леди Агата была вельми удячным человеком. Свою автобиографию она скончила наступными словами. «Дитя, коли устае за стола говорить, дякую тебе, Господи, за добрый обед. Что сказать мне в свои 75? Дякую тебе, Господи, за мое доброе житё, да и за всю тую любовь, якая была мне дадена удар. На этом, сябры, я развитываюся с вами. Коли кому-нибудь после этой передачи захочется схопить томик старой доброй Агаты, то лепей нехай это будет ее мудрая автобиография. Ну, так. Доброго вам читания.
Христианство и литература.